ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდენაია უძღვები. რატომ არ ემორჩილებიან შეკრების და მანიფესტაციის კანონში ქართული ოცნების მიერ შეტანილ ცვლილებებს ზუგდიდელი აქტივისტები?
ვეცდებით, რომ არ გადავიხადოთ ეს ჯარიმა, რადგან არ ვცნობთ ამ კანონს.
გამოთხოვნები დაიწყეს ბათუმელმა სტუდენტებმა, უწყვეტი აქცია ხელოვნების უნივერსიტეტის შენობაში.
ჩვენი მეგობრების და დეკანის გათავისუფლება, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა და ყველა პატიმრის, ვინც არის დაკავებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს რუსეთმა და ირანმა ხელი მოაწერეს ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას. ხელმოწერის ცერემონია შედგა მოსკოვში. დოკუმენტს ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა მოაწერეს. ხელმოწერის ცერემონიას წინ უძღოდა კრემლში მათი მოლაპარაკება. ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება მოიცავს ყველა სფეროს, მათ შორის თავდაცვას და ენერგეტიკას. ბუნებრივი ამ დოკუმენტის დეტალები გასაჯაროებული არ არის, როგორც ცნობილია. რუსეთი და ირანი სამხედრო სფეროში დიდი ხანი აქტიურად თანამშრომლობენ, მათ შორის ირანი რუსეთს ამარაგებს უპილოტო საფრენი აპარატებით უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლველად, მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვი და თეირანი ამას უარყოფენ. არაერთი სანდოწყაროთი დადასტურებულია ფაქტი, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ სწორედ შაჰედის ტიპის ირანულ დრონებს იყენებს. მოსკოვში ირანის პრეზიდენტის ვიზიტი შედგა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის ინაუგურაციამდე რამდენიმე დღით ადრე. დასავლეთის მედია ყურადღებას ამახვილებდა იმ გარემოებაზე, რომ ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვიზიტი რუსეთში საკმაოდ სწრაფად დაიგეგმა და შედგა, რასაც თავად რუსეთში უარყოფენ. დასავლეთის მედია ასევე ყურადღებას ამახვილებს დონალდ ტრამპის ბოლოდროინდელ არაერთ განცხადებაზე იმის შესახებ, რომ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში ირანთან ომი გამორიცხული არ არის. როგორც კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განუცხადა ჟურნალისტებს, მასუდ პეზეშკიანის ვიზიტი მოსკოვში და რუსეთის და ირანის მიერ სტრატეგიული პარტნიორობის დოკუმენტის გაფორმება არანაირად არ უკავშირდება დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას. საქართველოს პრეზიდენტი, მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ვაშინგტონში, სადაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის ინაუგურაციას დაესწრება 20 იანვარს. ზურაბიშვილი ამ ცერემონიაზე ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა მიიწვია. სალომე ზურაბიშვილის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ვაშინგტონში ვიზიტისას დაგეგმილია მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები, თუმცა ვისთან პრესსამსახური არ აკონკრეტებს. ატლანტიკური საბჭოს ინფორმაციით, 21 იანვარს სალომე ზურაბიშვილი მონაწილეობას მიიღებს განხილვაში, რომელიც საქართველოს პოლიტიკურ ლანდშაფტს და რუსეთის მავნე გავლენის საფრთხეს ეხება. კონკრეტული პოლიტიკოსები მიდიან შეერთებულ შტატებში იმისთვის, რომ 220,000 კაც შორის აღმოჩნდნენ და მიიღონ მონაწილეობა პრეზიდენტ ტრამპის ინაუგურაციაში. ეს მათი არჩევანია, განაცხადა დღეს ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, პროტოკოლის მიხედვით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე არ არის მიღებული უცხოელი პოლიტიკური ლიდერების მონაწილეობა და შესაბამისად საქართველოს მთავრობას შესაბამისი გადაწყვეტილება აქვს მიღებულიო, თუმცა რა თქმა უნდა ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ სუფთა ფურცლიდან ჩამოყალიბდეს სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, განაცხადა ირაკლი კობახიძე ქართულ ჟურნალისტებთან საუბრისას ბაქოში, სადაც დღეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. ბაქოში გაიმართა საქართველო-აზერბაიჯანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამთავრობო კომისიის მიათეს ხდომაც. აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან ერთად ბაქოში გამართულ პრესკონფერენციაზე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ურთიერთობების და მეგობრობის შემდგომი გაღრმავება უკიდურესად მნიშვნელოვანია და მას აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა როგორც საქართველოსთვის, ასევე აზერბაიჯანისთვის. მნიშვნელოვანია ჩვენი პარტნიორობა იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილიყოს უსაფრთხოება, სტაბილურობა რეგიონში და ამ თვალსაზრისით ორი სახელმწიფოს თანამშრომლობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, განაცხადა ბაქოში ირაკლი კობახიძე. მან ილჰამ ალიევს უწოდა გამორჩეული მისაბაძიდა სამაგალითო ლიდერი. მისაბაძიდა სამაგალითოა ის, თუ როგორ ზრუნავთ აზერბაიჯანის და აზერბაიჯანელი ხალხის ეროვნული ინტერესების დაცვაზე, ასე მიმართა კობახიძემ ალიევს. თავის მხრივ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ირაკლი კობახიძის დღევანდელი ვიზიტი განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, რადგან საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აზერბაიჯანი პირველი ქვეყანაა, რომელსაც ირაკლი კობახიძე ესტუმრა. ილჰამ ალიევმა მას საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვება მიულოცა. ეს არის სიმბოლო, რომ უმაღლესი დონის ურთიერთობები აკავშირებთ აზერბაიჯანს და საქართველოს და ამ გადაწყვეტილებისთვის მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაგიხადოთო, უთხრა ალიევმა კობახიძეს და გულისხმობდა მის პირველ ვიზიტს სწორედ აზერბაიჯანში. ალიევის განცხადებითვე ქართული ოცნების წარმატება უზრუნველყოფს იმ ფაქტს, რომ სამხრეთ კავკასიაში იქნება სტაბილურობაო. უფრო მეც აზერბაიჯანში ირაკლი კობახიძის ვიზიტის შესახებ, მითუმეტეს ბოლო დროინდელი მოვლენების ფონზე, როცა სომხეთი აღმოვებს დასავლეთთან პარტნიორობას, საქართველო კი დასავლეთს სულ უფრო შორდება ქართული ოცნების პოლიტიკის გამო, ჩვენს ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე წაიკითხავთ. სუმცირე 4 ადამიანი დაიღუპა და 7 დაიჭრა უკრაინის ქალაქ კრივოი-როგზე რუსეთის დღევანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად. ეს სარაკეტო დარტყმა დღის მეორე ნახევარში განხორციელდა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, ერთი მათგანი ნაწილობრივ დანგრეულია. მანამდე რუსეთის ჯარებმა უკრაინის რეგიონებზე იერში მიიტანეს უპილოტო საფრენი აპარატებითაც. ხერსონის ოლქში 1 ადამიანი დაიღუპა, კიევის ოლქში 13 წლის ბიჭი დაიჭრა. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით, დრონებით შეტევის ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე იყო ოდესის ოლქის საპორტო ინფრასტრუქტურა. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობამ განაცხადა, რომ რუსეთმა უკრაინაზე შეტევისას გამოიყენა 50 უპილოტო საფრენი აპარატი და მათგან უკრაინის თავდაცვის ძალებმა 33 ჩამოაგდეს, 9 ლოკალურად დაიკარგა, ერთი კი უკრაინის საჰაერო სივრციდან გავიდა რუმინეთის მიმართულებით. მოგვიანებით რუმინეთის საჰაერო სივრცეში დრონის შესვლა დაადასტურა რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრომ. მან შემთხვევის რაიონში მეთვალყურეობისთვის სამხედრო საჰაერო ძალების 2 თვითმფრინავი F-16 გაგზავნა. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროს სპეციალისტებმა კი დრონის ფრაგმენტები უკრაინასთან საზღვრის მახლობლად რუმინეთის ტულჩის რაიონის დასახლებულ პუნქტ პლაურუსთან აღმოაჩინეს. ამჟამად ექსპერტიზა და გამოძიება მიმდინარეობს. ეს არ არის ნატოს და ევროკავშირის წევრი რუმინეთის ტერიტორიაზე რუსული დრონის ჩამოვარდნის პირველი შემთხვევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. საქართველოში გასული წლის ბოლოდან ამოქმედდა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ საკანონმდებლო ცვლილებები. მათ შორის ერთ-ერთი ცვლილება ეხება შეკრების და მანიფესტაციის კანონს და ითვალისწინებს საპროტესტო აქციების დროს პიროტექნიკის გამოყენებას და ასევე სახის დაფარვას. საკანონმდებლო ცვლილებებს არალეგიტიმურად და უკანონოდ მიიჩნევენ საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციების მონაწილეები, თუმცა პოლიცია უკვე რამდენჯერმე გამოიყენა საქართველოს კანონმდებლობაში შეტანილი ეს თვლილება აქტივისტების დასაკავებლად და დასაჯარიმებლად. ამ დრომდე ყველა შემთხვევა ზუგდიდში აღრიცხული. მათ შესახებ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
ზუგდიდის რაიონო სასამართლოში გრძელდება პროევროპულ საპროტესტო აქციებზე ფეირვერკის გამოყენების და თავსაბურავის, ეგრეთ წოდებული ბალაკლავის ტარების გამო სამართალდამღვევებად მიჩნეული აქტივისტების საქმეების განხელვა. დღეს სასამართლომ 5000 ლარით დააჯარიმა აქციების აქტიური მონაწილე, მასწავლებელი მანანა მიქავა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მიქავამ დაარღვია ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის მუხლი, რომელიც პიროტექნიკის გამოყენების აკრძალვას ეხება. მანანა მიქავა 16 იანვარს ღამით ზუგდიდის პოლიციის სამართველოსთან გამართულ აქციაზე დააკავეს, მას შემდეგ რაც ფეირვერკი გამოიყენა. დაკავებიდან დაახლოებით 2 საათში ის ხელწერილით გაათავისუფლეს.
გავასაჩივრებთ ამ გადაწყვეტილებას და ვეცდებით, რომ არ გადავიხადოთ ეს ჯარიმა, რადგან არ ვცნობთ ამ კანონს. არის სრული შაპიტოს ცირკი და ცირკის მონაწილეები იყვნენ პატრულოს წარმომადგენლები და თვითონ მოსამართლე ღინულს გვიკრძალავდა დარბაზში. სრულად უგულებელ ყოფილი იყო ადამიანის უფლებები ამ სასამართლო პროცესზე. არ ვიცი, ქვეყნის სიყვარულისთვის თუ ადამიანი უნდა დაისაჯოს, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი არის ეს ჯარიმაც და თუნდაც პატიმროპოც რომ მოესაჯათ.
უთხრა ჟურნალისტებს სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ მანანა მიქავამ. მის დაკავებას წინ უძღოდა სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციასთან მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე პარტია დროას წარმომადგენლის მარიამ სიჭინავას და სამოქალაქო აქტივისტ კერენ ესებუას დაკავება. ამის შემდეგ აქციამ გადაინაცვლა პოლიციის სამართველოსთან, სადაც დაკავებულები იმყოფებოდნენ. მოგვიანებით ისინი სამტრედიის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. ზუგდიდის რაიონული სასამართლო სიჭინავას და ესებუას საქმეებზე 18 იანვარს იმსჯელებს.
გავიან სამართალდამღვევთა კოდექსის 173-ამდე მუხლის პირველ ნაწილს და 173-ამდე პირველი პრიმა მუხლის მეოთხე ნაწილს, პოლიციის კანონიერ მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას და 173-ამდე უკვე პირაქტიკის გამოყენებას, სასგანელ ძალდებას უარყოფენ.
უთხრა ჟურნალისტებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა კესო ჩახაიამ დაკავებულების მონახულების შემდეგ. მარიამ სიჭინავა და კერენ ესებუა შეკრებისან მანიფესტაციის ორგანიზებისა და ჩატარების წესის ის დარღვევის ბრალდებით ადრეს დააჯარიმეს. სიჭინავა ჯამში 5000 ლარით დაჯარიმდა აქციაზე ფეირვერკის გამოყენების 2 და სახის დამბარავის საშუალების გამოყენების 6 შემთხვევისთვის. ესებუა ეგრეთ წოდებული ბალაკლავის ტარების 3 შემთხვევისთვის ჯამში 2000 ლარით დააჯარიმეს. მარიამ სიჭინავა პიროტექნიკის გამოყენებისთვის პოლიციამ 13 იანვარსაც დააკავა. 15 იანვარს ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ სიჭინავა სამართალდამღვევად ცნო, მაგრამ გაითვალისწინა, რომ ცირეწლოვანი შვილი ჰყავს და სასჯელის განგაათავისუფლა. ერთ-ერთი პირველი, ვინც სასამართლომ 14 იანვარს ეგრეთ წოდებული ბალაკლავის ტარებისთვის დააჯარიმა, სამოქალაქო აქტივისტი ცაბუნია ვართაგავაა. გამომძიებელ ზურაბ ჭაჭუას თქმით, 30 დეკემბერს ზუგდიდში რწმუნებულის ადმინისტრაციის შენობის წინ მიმდინარე აქციაზე აქტივისტი სახის დამფარავის საშუალებით გამოცხადდა და მოთხოვნის მიუხედავად არ მოიხსნა. აქტივისტმა სასამართლოს ხდომაზეც ბალაკლავა გაიკეთა და იკითხა, კანონს ახლაც არღვევდა თუ არა, რაზეც პროკურორმა უპასუხა, რომ არ არღვევს, რადგან აქციაზე არ იმყოფება. როგორც საბუნია ვართაგავა ამბობს, ხდომაზე სხვა შეკითხვებიც დასვა.
ბატონ პოლიციოს დავუსვი კითხვა, შინაგანი რწმენით ხელმძღვანელობდა თუ უბრალოდ ფურცელზე დაწერილი ტექსტით, როდესაც მაჯარიმებდა, მან მითხრა, რომ რაც წერია ფურცელზე იმას ვერ გადაუხოს, რისმაც ვიკითხე, რომ დახვრეტა რომ ჩაწეროს ყველა შულმა, დამხრეტდა თუ არა, და პოლიციელმა ეს კითხვა აირიდა და მოსამართლემაც მოკლედ არ მიიჩნია რელევანტურად ამ კითხვის დასმა. ძალიან საინტერესო იქნებოდა ბატონი პოლიციელისგან ამის გაგება, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს რუსულ რეჟიმს შეუძლია ნებისმიერი აბსურდული რაღაც ჩაწეროს ამ კანონში, ისეთივე აბსურდული, როგორც ბალაკლავას ტარება არის. აქ არ მოვედი იმის სამტკიცებლად, რომ ის კონკრეტული მუხლი არ დამირღვევია, პირიქით თქვი რომ დავარღვიე. მიმაჩნია, რომ არ არის ლეგიტიმური ის მუხლი, იმიტომ რომ არალეგიტიმური პარლამენტის მიერ არალეგიტიმურად არჩეულმა ვითომ პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი. ვაპირებ გასაჩივრებას და ბოლომდე მიყოლას.
ქართული ოცნების მიერ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილების ამოქმედების შემდეგ პიროტექნიკის და სახის დამფარავის საშუალების აქციაზე გამოყენების გამო მოქალაქეთა დაჯარიმების პირველი შემთხვევები ზუგდიდში დაფიქსირდა. პროევროპული საპროტესტო აქციების მონაწილეები ამ ცვლილებებს არ აღიარებენ, რადგან გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლების შემზღუდავად მიიჩნევენ.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც პოლიციამ უკვე რამდენჯერმე რამდენიმე აქტივისტი დააკავა ადმინისტრაციული სამართალდამღვევისთვის, რომელიც ეხება აქციაში მონაწილეობის დროს პიროტექნიკის გამოყენების და სახის დაფარვის აკრძალვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში საპროტესტო აქციების დაწყებიდან მალევე ბათუმში სტუდენტების ნაწილმა გაფიცვა გამოაცხადა და სასწავლო პროცესში მონაწილეობაზე უარი თქვა. მათ შორის იყვნენ ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის სტუდენტებიც. ამ უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები საპროტესტო აქციებს უკვე არაერთი კვირა მართავენ. ახლა კი გადაწყვიტეს გაფიცვის ფორმით აქცია უშუალოდ უნივერსიტეტის შენობაში დაიწყონ რამდენიმე კონკრეტული მოთხოვნით. რა მოთხოვნებია ეს და რატომ გადადგა რამდენიმე ხნის წინ, ცოტა ხნის წინ ამ სასწავლებლის რექტორი? ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის ის სტუდენტები, რომლებიც პროტესტის ნიშნად გასული წლის ბოლოს გაიფიცნენ, 15 იანვრიდან სასწავლებლის ფოიეში განთავსდნენ და აცხადებენ, რომ აქციას მოთხოვნების შესრულებამდე არ შეწყვეტენ. მათი მთავარი მოთხოვნა დაპატიმრებული მეგობრების ხელოვნების უნივერსიტეტის 4 სტუდენტის და დეკანის გათავისუფლება. გაფიცულ სტუდენტებს სხვა მოთხოვნებიც აქვთ. მათ ვიდეო მიმართვა ჩაწერეს და სოციალურ ქსელში გაავრცელეს.
ჩვენ ვიკავებთ უნივერსიტეტის ფოიეს მანამ, სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ იქნება დაკმაყოფილებული. ჩვენ ვითხოვთ ჩვენი დეკანის, მამუკა ჯორბენაძის და სტუდენტების, დავით გვიანიძის, გურამ მიქელაძის, ანრი კაკაბაძის და გიორგი დავითაძის გათავისუფლებას. ასევე ანდრო ჭიჭინაძის, ვეფხია კასრაძის, გიორგი ჩაჩალიძის და ყველა რეჟიმის პატიმრის. ჩვენს მთავარ მოთხოვნად რჩება ხელახალი სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნები. ბაცხადებთ, რომ ჩვენი პროტესტი არის მშვიდობიანი, არ ვუშლით ხელ სასწავლო პროცესს. ვითვალისწინებთ განსხვავებული აზრის მქონე სტუდენტების უფლებებს. იმეც ვიტოვებთ, რომ ისინი გაიაზრებენ ჩვენს პოზიციას, ხარჯს დაგვიჭერენ, რადგან ჩვენ ვიბრძვით ყველა სტუდენტის ღირსეული მომავლისთვის.
როგორც გაფიცულები აცხადებენ, უწყვეტ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობს 20-მდე სტუდენტი. საერთო ჯამში კი 80-მდე სტუდენტია გაფიცული. მათი ინფორმაციით უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი გრძელდება და ლექციები ტარდება, თუმცა დასწრება დაბალია. ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის სამსახიობო ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი ნოდარი გვეუბნება, რომ ამ ეტაპზე უმთავრესი მოთხოვნა დეკანისა და 4 სტუდენტის გათავისუფლებაა.
ჩვენი მეგობრების და დეკანის გათავისუფლება, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა და ყველა პატიმრის, ვინც არის დაკავებული, ჩვენ საპროტესტო აქციები დავიწყეთ მაშინ, როდესაც დაიწყო ეს სახალხო ხელვარდა და ეს ადამიანები სამ პროცესების შემდგომ გახდნენ პატიმრები. არჩევნები სამიტომ მოვიცხოვეთ.
15 იანვარს თანამდებობიდან გადადგა ხელოვნების უნივერსიტეტის რექტორი თემურ კეჟერაძე, რომელსაც მეორე დღეს დავუკავშირდით. მან გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება დაგვისახელა.
დაღლილი ვარ და ჯანმრთელობას არ მიწყობს ხელს, რომ ძალიან ბევრი საქმეა რაღაცა და ვეთქრო, ენერგიული გაცვლა არის ახლა უფრო საჭირო. ბევრი საქმე ავტორიზაციის წელი გვაქვს და მე უბრალოდ რექტორობიდან გადავდივთორე პროფესორად დავრჩი ჩვეულებრივ უნივერსიტეტში. არანაირი არავის მიმართ არც წენა, არც რაღაცა, არც პროტესტი, არც ჩვეულებრივად უბრალოდ ფიზიკურად უკვე ვცნობ, რომ ახალგაზრდა და ენერგიული ადამიანია საჭირო და მე რა უნდა შევაფერხო ნორმალური პროცესი უნივერსიტეტში.
ხელოვნების უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობას მოადგილე ინგა ხალვაში ასრულებს, თუმცა როგორც ამბობს, მხოლოდ 2 კვირით. ამის შემდეგ 6 თვის ვადით უნდა აირჩიონ რექტორის მოვალეობის ახალი შემსრულებელი.
შემდეგ უკვე დანიშნება ოფიციალურად რექტორის არჩევნები და 6 თვის შემდეგ უნივერსიტეტს ეყოლება ახალი რექტორი.
ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, არქიტექტორი გიორგი რამიშვილი გვეუბნება, რომ რექტორის გადა დადგომა და ახალი არჩევნების გამოცხადება დაემთხვა რექტორის არჩევნებს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც მისივე თქმით წლებია კანდიდატები ძალოვანი უწყებების პროტეჟეები არიან. რამიშვილის თანახმად, ხელოვნების უნივერსიტეტი მსგავსი პროცესებისგან თავისუფალი სასწავლებელი იყო, თუმცა საკითხავია, რამდენად შეინარჩუნებს დამოუკიდებლობას.
სუსის ერთი ნაწილი ერთს უჭერდა მხარს, მეორე ნაწილი მეორეს უჭერდა. სულ მეკვირდა უნივერსიტეტში ხშირად აქტიურობენ კომუნისტები, დროსაც ეგერ იყო. სხვადასხვა მსოფლიოს სხვაგანაცაცია უნივერსიტეტებიდან იწყებენ ხოლმე, ვერ მოუკა საინტერესო ადამიანების. ჩვენთან რა 16 წელია მე ვაქვარ და ვერ ვუძნობ ამას. ყველგან უძნობდი, სადაც მუშაობდი, ყველგან იყო ეს იგზნობოდა. აქ რაღაც არაა და სულ მეკვირდა, რატო არ ინტერესებიან მეთქი, იმიტომ რომ ალბათ არ გვაქვს ისეთი გავლენა და ავტორიტეტი და ცოტა აბსურდი ცოტაა და შეიძლება რა. Ну მოვიდა დრო
ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების და ლექტორების ნაწილი პროევროპულ აქციებს თავიდანვე შეუერთდა. პროტესტი მას შემდეგ გამწვავდა, რაც 9 დეკემბერს უნივერსიტეტის კინოს და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის დეკანი მამუკა ჯორბენაძე და 4 სტუდენტი დააკავეს. მათ უნივერსიტეტის შენობაში ჯგუფურად ჩადენილ ძალადობაში ადანაშაულებენ. ხუთივე წინასწარ პატიმრობაშია.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი კალორტ კიფაინძე საუბრობდა, მე შეგახსენებთ თავად ამ საქმის ზოგიერთ დეტალებს, რაც ეხება დეკანის მამუკა ჯორბენაძის და 4 სტუდენტის დაკავებას. 3 დეკემბერს საპროტესტო ბანერის გამოფენას ხელოვნების უნივერსიტეტის შენობაში მოხვა გარკვეული კონფლიქტი. ერთ-ერთი ასოცირებული პროფესორი, რომელიც ამქმედებას ეწინააღმდეგებოდა, ცდილობდა ბანერის ჩამოხსნას, სწორედ დეკანთან ამ დროს მოხდა სიტყვერი დაპირისპირება. მოგვიანებით უნივერსიტეტში მივიდნენ მოწინააღმდეგე პროფესორის ქმარი და მისი მეგობარი, რომლებიც რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ბათუმის მერიის თანამშრომლები არიან, და სწორედ მაშინ მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება, რის გამოც საბოლოოდ დეკანი და მისი მხარდამჭერი 4 სტუდენტი დააკავეს. მათი საქმე ბათუმის საქალაქო სასამართლოში განიხილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ქვეყანაში წლებია რეგულარულად ადგენს საარსებო მინიმუმს. ქვეყანაში კანონიც არსებობს საარსებო მინიმუმის განგარიშების წესის შესახებ. ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოს არის ეს კანონი მიღებული და მაშინა თქვამია, რომ საარსებო მინიმუმი არის მოქალაქეთა სოციალური დაცვის და სოციალური გარანტიების საფუძველი და მიმართულია ნაკლებად უზრუნველყოფილი მოქალაქეების მხარდასაჭერად და საფუძვლად ედება სახელმწიფოს მიერ მიზნობრივი სოციალური პოლიტიკის გატარებასო. არის თუ არა ეს ასე, რამდენია მაგალითად ბოლო განგარიშებით საქართველოში საარსებო მინიმუმი და ზოგადად რატომ არის ეს პრაქტიკა მოძველებული? ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები 2024 წლის დეკემბერში წინა ნოემბრის თვესთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 2 ლარითა და 10 თეთრით შემცირდა და ერთ საშუალო მომხმარებელზე 260 ლარი და 30 თეთრი შეადგინა. საარსებო მინიმუმი არის სახელმწიფოს მიერ გამოანგარიშებული თანხა, რომელიც მათი წარმოდგენით ერთ ადამიანს თვეში უნდა ეყოს იმისთვის, რომ თავი გაიტანოს. ეს თანხა გამოითვლება მინიმალური სასურსათო კალათის საფუძველზე, რომელშიც 40 დასახელების პროდუქტი შედის. მათ შორის დღეში 250 გრამი პური, 40-40 გრამი სიმინდის ფქვილი და ხორცი, ამდენივე ზეთი, 25 გრამი მაწონი, 15 გრამი ხაჭო, 50 გრამი სხვადასხვა დასახელების ხილი და ასე შემდეგ. პროდუქტების წონები ისეა გადანაწილებული, რომ ერთმა ადამიანმა დღეში სასიცოცხლოდ აუცილებელი 2300 კალორია მიიღოს. საქსტატის საარსებო მინიმუმზე ინფორმაციას 2004 წლიდან მოყოლებული ყოველთვე აქვეყნებს. სოციალურ ქსელებში ეს საკითხი ხშირად განხილვის თემაა. ასეა დეკემბრის მონაცემებზეც. ფეისბუქის ერთ-ერთ ჯგუფში გამოქვეყნებული ინფორმაციის ქვეშ მომხმარებლების ნაწილი წერს, რომ საარსებო თვეში 260 ლარი რეალური საჭიროების ნახევარიც კი არ არის. მაინტერესებს თვითონ ყოფნით ექთან ხაერთ თვეში. მაშინ პარლამენტში რატომ გაიზარდეს ხელფასები? ხალხს დასცინიან, მაგის გამოქვეყნება სულ რომ არაფერი თქვან, ის ჯობია. აბა ჯერ თქვენ სცადეთ, იმყოფინეთ მაგდენი და მერე ჩვენც დაგვაკვალიანეთ. დაწერეს სოციალური ქსელის მომხმარებლებმა. გურჯაანელი ეკა თეთრაშვილი თვით დასაქმებულია, აგრარულ ბაზარში ხილბოსტნეულით ვაჭრობს და ოჯახს არჩენს. თვლის, რომ სახელმწიფოს მიერ საარსებო მინიმუმად დასახელებული 260 ლარი ერთ ადამიანს მხოლოდ საკვებში 10 დღეზე მეტი არ ეყოფა.
შეიძლება ვიღაცას გონია, რომ ეს არის საკმარისი. ხალხში უნდა გავიდნენ, ხალხს უნდა კითხონ და ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა გაკეთდეს, მე ასე ვფიქრობ. არც სახელმწიფოს არ უნდა, მე მგონი მშიერი ღალდეს მოსახლეობა.
არის თუ არა საკმარისი თვიდან თვემდე ერთი ადამიანის გამოსაკვებად 260 ლარი? ეს შეკითხვა რადიო თავისუფლებამ კახეთში 10-ზე მეტ რესპონდენტს დაუსვა. მათგან მხოლოდ ერთმა თქვა, რომ საარსებო მინიმუმით ცხოვრება შესაძლებელია.
მე ახლა ჩირეთიც კმაყოფილი ვარ, მაგრამ ჩემნაირები ხარ არიან ყველა. მე არ უჩივი.
1500 ლარი მაინც უნდა იყოს მარტო საჭმელში, რომ თავი გაიტანოს.
ალბათ 1700 ხეში 500 ლარს ავხარჯავ, მაგრამ არ
საქართველოში საარსებო მინიმუმის დათვლა კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, თუმცა სახელმწიფოს არ აქვს ვალდებულება, თუ საარსებო მინიმუმი გაიზარდა, პროპორციულად გაზარდოს მაგალითად პენსია და ხელფასი, ამბობს ეკონომისტი ვახტანგ ჭარაია. მას მიაჩნია, რომ ეს მონაცემი თუ საერთოდ არ გამოქვეყნდება, ამით არაფერი დაშავდება.
ეს იქნება 240 ლარი თუ 340 ლარი თუ 740 ლარი, აქედან არ განისაზღვრება თუ რამდენი იქნება მაგალითად პენსიონერის პენსია. სახელმწიფო სექტორში ან კერძო სექტორში დასაქმებული ადამიანის ხელფასი ან რაიმე ისეთი სხვა პარამეტრი. დასავლეთის ქვეყნები არ იყენებენ ასეთ პარამეტრს იმისთვის, რომ რამესთან მერე დააკავშირონ. დასავლეთის ქვეყნებში უფრო აქტუალურია ინფლაციის მაჩვენებელზე მიდევნება და მაგალითად ხელფასების იქნება პენსიის თუ ასე შემდეგ ინფლაციის პროპორციულად გაზრდა. მარტო სონსაკით ვერ განსაზღვრავ იმას, ცხოვრება უფრო ძვირიღებს თუ უფრო იაფერებს. ინფლაცია კი უფრო კარგი მაჩვენებელია, ოღონდ უნდა ქონდეს იმისი ფინანსური რესურსიც, რომ თუ ინფლაცია არის პირებთა დანწევს 5%, მაშინ ეს 5% უნდა დაუმატო ყველას თავის შემოსავალზე.
საქართველოს კანონი საარსებო მინიმუმის განგარიშების წესის შესახებ 1997 წელს არის მიღებული. ჯანდაცვის მინისტრის 2003 წლის ბრძანებით ანგარიშდება საარსებო მინიმუმი. საქსტატის გენერალურმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ 2022 წელს პარლამენტში წლიური ანგარიშის წარდგენისას ოპოზიციონერი დეპუტატების მიერ დასმული კითხვის პასუხად თქვა, რომ საარსებო მინიმუმის დათვლა ძველი გადმონაშთია და მისი უწყება მუშაობს საერთაშორისო ანალოგით ჩანაცვლებაზე.
რამდენად საკმარისია ეს თუ არ არის საკმარისი, ეს აბსოლუტურად სხვა თემა არის. ჩვენ ფიქრობთ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ საერთაშორისო პრაქტიკა ამ მაჩვენებლის არ არსებობს, ეს მაჩვენებელი საერთოდ უნდა ჩაანაცვლდეს საერთაშორისო ანალოგით. მაგალითად, აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარი. მსოფლიო ბანკის თავაზობს საერთაშორისო საზოგადოებას ამ ინდიკატორს და აბსოლუტური სიღარიბის ზღვარს მიღმა ყოფი მოსახლეობის წილი შეიძლება იყოს ამ ინდიკატორის ჩამნაცვლებელი. ჩვენ გვაქვს შეთანხმებული პოზიცია ამ მიმართულებით და უახლოეს მომავალში ეს ინდიკატორი აუცილებლად უნდა გაუქმდეს, რადგანაც ის არის რაღაც ძველი გადმონაშთი.
საქსტატის ხელმძღვანელის გოგიტა თოდრაძის ამ განცხადებიდან თითქმის 3 წელი გავიდა. რადიო თავისუფლებას საქსტატში უთხრეს, რომ ეს პოლიტიკა ამ დრომდე არ შეცვლილა.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რამდენი ამ დროისთვის საარსებო მინიმუმი საქართველოში, რასაც სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ადგენს, და ზოგადად იმის შესახებ, რამდენად აქვს აზრი მსგავსი სტატისტიკური მონაცემის განსაზღვრას და გამოქვეყნებას. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს მოქალაქეების ჯგუფმა საქართველოს სახალხო დამწველის ოფისთან გამართა აქცია და გააპროტესტა ლევან იოსელიანის საჯარო განცხადებები, რომლებიც ეხება საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს და ასევე ბოლო პერიოდში ქვეყანაში მიმდინარე აქციებს. რეჟიმის დამცველი, სახალხო დამცველი, ასეთი წარწერებით ჰქონდათ თან. პლაკატები აქციის მონაწილეებს, ისინი უკმაყოფილონი არიან იოსელიანის განცხადებით, რომ მას არჩევნების გაყალბების დამადასტურებელი მტკიცებულებები არ უნახავს და არც აქციის მონაწილეთა მიმართ სისტემური წამება. თავად ლევან იოსელიანმა ფეისბუქის პირად გვერდზე დაწერა, რომ აქციის მონაწილეთა ნაწილი შეგნებულ ცრუ ინფორმაციას ავრცელებს, რადგან სიცრუეა, რომ ის თვალს ხუჭავს აქციების დროს პოლიციის მხრიდან სავარაუდო წამების არასათანადო მოპყრობის და დამცირების ფაქტებზე, ხოლო არჩევნებთან დაკავშირებით კი მისი გაყალბების მტკიცებულება არ უნახავს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.